Bab 6. Bocah-bocah sing dadi kewajiban nggonmu dadi kagungane Sang Kristus ya kuwi padha mbangun turuto marang wong tuamu. Mengkono kuwi sing bener. Tresno marang bapa lan ibumu. Kuwi pepakon sing pokok sing dikanteni perjanji. Supaya kuwi padha slamet lan lestari pemanggonmu ana ing jagat iki. Para bapa lan para ibu, aja padha gawe seri ing atine anak-anakmu, nanging padha gulawentahan supaya ngerti marang pernatan lan piwulange Gusti. Para batur, kowe padha mbangun turuto marang bendoromu kelawan wedi lan geter, sarta kelawan tulusing ati. Padha kaya enggonmu mbangun turut marang Sang Kristus. Aja mung yen pinuju ditunggoni, amrih oleh pangalemi. Padha nindakno kersane Gusti Allah kan ditulusing atimu, kaya dene abdine Sang Kristus. Dadi padha nglakonono penggaweanmu kelawan bunga, kaya-kaya kowe ngladeni Gusti piyambak, lan ora mung ngladeni manungsa. Padha elingo, yen Gusti bakal ganjar saben wong sing nindakake penggawe becik, mbuh batur, mbuh wong merdeka. Para bendoro, dikaya mengkono uga pangrengkuhmu marang para baturmu, lan aja padha kok ancam. Elingo yen kowe lan baturmu kuwi padha-padha dadi kagungane Gusti sing ana ing swarga, sing adili saben wong tanpa pilih kasih. Usono padha mbanguna kekuatanmu ana ing patunggilane Gusti, kanthi migunakake kasektening panguasane. Padha migunakno sakehing praboting perang sing diparingake dening Gusti Allah marang kowe, supaya kowe bisa bakuh ngadepi sakeng kajulikane iblis. Awit kita iki perang ora karo manungsa, nanging karo panguasane roh-roh ala sing ora katon sing ana ing langit, ya kuwi peperintahan, para penggede lan daya kekuataning jagat raya sing nindakake panguasane ing jaman sing peteng iki. Mulane kuwi saiki padha nganggo gegaman peparinge Gusti Allah, supaya yen ketekan dina sing ala kuwi, kuwi bisa nangkis panempuhing mungsuh, sarta sawising lakoni perang nganti rampung, kuwi isih tetep tangguh. Mulane kuwi kudu padha siaga. Bangkeanmu sabu ana kayekten, lan nganggo kamursitan minangka kere ing dadamu. Sarta padha jumadango martakake Injiling katentreman minangka trumpahing sikilmu. Percayamu nggonen minangka tameng. Serana percayamu mau kuwi bisa nangkit sakeng panah geni sing dilepas dening iblis. Padha nampanono keselamatan minangka tropong lan pangandikane Gusti Allah. Tamakno kaya dene pedang peparinge Sang Roh Suci marang kowe. Kuwi kabeh padha tindakno kelawan ndedonga nyuwun pitulungane Gusti Allah. Padha tansah ndedonga manut panuntuning Sang Roh Suci marang kowe. Mulane tansah padha sing awas lan aja semplah. Tansah padha ndedonga kanggo para umate Gusti Allah. Mengkono uga ndongakno aku supaya Gusti Allah kersa paring pangandika samasa tekan mangsane aku martakake kekeraning Injil sarta kaparingno kekendelan lan kawicaksanan. Merga saka Injil kuwi aku dadi utusan, senajan saiki aku dikunjoro. Padha nyenyuwuna supaya aku kaparingan kekendelan kanggo ngandharake bab Injil mau kaya sing dadi kewajibanku. Tikikus, sedulur kita lan abdi sing tumemen ana ing pakaryane Gusti bakal cerita marang kowe supaya kowe padha ngerti kaananku. Kuwi sebabe Tikikus tak kongkon nemoni kowe supaya nyritakake kaananku kabeh karben bisa gawe gedening atimu. Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus maring ana katentreman, katresnan lan iman marang para sedulur kabeh. Sih rahmate Gusti Allah nunggilo karo kowe kabeh sing padha tetep katresnane marang Gusti kita Yesus Kristus. Soko aku Paulus.